Efeseni, capitolul 5, și să citim un singur verset de aici, Efeseni 5 cu 20. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Cât vă este de ușor dumneavoastră să mulțumiți pentru toate lucrurile și întotdeauna lui Dumnezeu? Mi-amintesc că versetul acesta a fost, cred că, printre primele versete pe care eu le-am învățat în adolescența mea pe din afară. Și mi-era foarte simplu și foarte ușor să-l reproduc. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, în numele Domnului Iisus Hristos. Dar după ce au trecut ani, după ce am trecut prin viață, am realizat că nu este foarte ușor. Au fost momente în viața mea când n-am putut să dorm, când am adunat cearșaful în jurul meu și mă uitam la ceas, era 12 noaptea, era 1 noaptea, era 2 noaptea și nu mi se lipeau genele. Probabil că ați experimentat. Nu cu mult timp în urmă, un băiat în care am investit foarte mult, cu ceva ani în urmă, tatălui a venit la mine și mi-a zis: un tată, 10 copii, vreau să mă ajuți. Băiatul cel mai mare termină liceu, nu știu ce să fac cu el. Poți să mă ajuți? Mi-a zis, ok, încerc. Și după ce a venit un pic la mine, a zis că e mai bine să plece în Italia. Asta vreo 2 ani prin Italia, muncind la construcție, și a zis, oh, cred că e mai bine la Marian. Și după ce s-a căsătorit, a avut familie, l-am învățat meseria, am investit în el. I-am dat cei mai buni parteneri de afaceri cu care să colaboreze, să lucreze. Și cândva anul acesta vine și îmi spune: domnul Marian, m-am gândit, vreau să plec, vreau să fiu independent. Nu spică bine, dar zic, ok, dar am și eu câteva condiții. Vi le respect pe toate. Nu-mi lua niciun partener de afacere. Sigur, nici nu se pune problema. A plecat cu cei mai buni, cu 7 parteneri de afacere. Și vă dați seama, în momentele acelea, ți se rupe inima. Investește atâta. Primii 2 ani din viața lui, când a venit, nici măcar din țară nu era, din altă zonă. I-am dat casa, a stat fără să plătească un leu. Am dat tot ce am considerat eu că trebuie să dau unui asemenea copil. Și sunt momente în care te întreb, de ce, Doamne? Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Ha, cum pot să mulțumesc lui Dumnezeu? Probabil că știți despre ce vorbesc. Probabil că ați trăit momente de genul acesta sau de altfel. Și te uiți în cuvântul lui Dumnezeu și te întreb, Doamne, dar ce trebuie să fac? Ce trebuie să fac? Care este reacția ta când tocmai ai aflat că ești disponibilizat? Sau ai făcut un credit la bancă și l-ai făcut în moneda greșită și francul elvețian a crescut și nu mai poți să-ți plătești banca și ți-a casa. Sau soția ta a născut, nu, și cum e normal, și afle că acel copil are dizabilități. Eram cu ceva timp în urmă la o conferință în regionala noastră și era o familie tânără venită în Babadag, de undeva din țară. Primul lor copil, era cu acel copilaș la conferință și ne uitam la el și vedeam că are câte 6 degete la fiecare mână și la fiecare picior. Și mama a zis, asta n-ar fi o problemă că-l operăm, dar are și sindrom Down. Și ți se rupe inima să-l vezi atât de mic. Ți-a venit rezultatul de la laborator, nu? Și am înțeles că ne-am rugat pentru un frate în seara aceasta și afli că rezultatul nu este cel mai bun. Ai rămas văduv sau văduvă și trebuie să înfrunți singurătatea. Mama mea tocmai a fost într-o stațiune împreună cu o altă soră și se uitau acolo în jurul lor și vedeau alți bătrâni, erau împreună, unul rezemându-se de celălalt, ajutându-se, și spunea cât de frumos e să-i vezi împreună. Și se gândea, soțul meu de 19 ani a plecat Am rămas cu 10 copii, dintre care 4 necăsătoriți. Ultimul era clasa 8-a, era exact în perioada când termina clasa, trebuia să dai examene, să-ți ia apoi 4 la facultate, din jumătate de pensie. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Totdeauna. Dragii mei, dar cel care scrie lucrurile acestea, știți cine este? Și știți în ce condiții se afla? Este Apostolul Pavel. Este la vreo 60 de ani. La vreo 30 de ani de când s-a întors la Domnul. Și la data în care el scrie această scrisoare, este în închisoare. Este gârbov. Îi poți număra coastele. Și gârboveala lui o pot spune pe seama faptului că a făcut mulți kilometri pe jos. Aproape că nu este port la Marea Mediterană în care el să nu fi călcat și de acolo să fi mers să ducă Evanghelia în lungul și latul continentelor. A primit de 5 ori 39 de lovituri de bici. A fost bătut cu nuiele de 3 ori. Pielea lui era brăzdată de cicatrici. Odată a fost lăsat în drum, crezând că este mort sub o grămadă de pietre. A fost aruncat în închisoare, părăsit de prieteni și de tovarășii lui de lucrare. A suferit naufragiilor, a supraviețuit naufragiilor, furtunilor și foametei. Probabil că era pe jumătate ori datorită loviturilor și abia mai putea să citească. Și de parcă n-ar fi fost destul, așteaptă acum să fie judecat de împăratul roman. Și apoi poartă povara bisericilor pe care l-a plantat. Pentru că acolo membrii ei se ceartă între ei, acolo se ridică predicatori care mai de care și predică din duc de ceartă, din slavă de șartă. Viitorul lui este la fel de întunecat precum închisoarea în care se află aruncat. Și totuși când citești cuvintele pe care el le scrie, ai sentimentul că se află într-un hotel pe o plajă însorită din Hawaii sau de unde vreți dumneavoastră, dintr-o lume mai bună, spune noi. Și îndeamnă pe cititorii lui să mulțumească întotdeauna lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Într-o altă epistolă pe care o scrie tot din închisoare, în Filipeni spune: bucurați-vă întotdeauna în Domnul. Iarăși zic, bucurați-vă! Cum poate cineva să aibă o asemenea atitudine? Această chemare a lui Pavel nu este o chemare la un sentiment, ci la o decizie și o încredere adânc înrădăcinată că Dumnezeu este în control. Apostolul Pavel are această convingere. Nero poate să urle cât vrea, predicatorii pot să se promoveze cât vor ei, furtunile pot să vuiască. Credința lui Pavel nu va fi zdruncinată nicicum, pentru că el are un set de convingeri foarte rezistent. Cât de rezistent este setul tău de convingeri? Credința ta este răspunsul la întrebările fundamentale ale vieții. Cine conduce lumea aceasta? Are viața ta vreun rost? De ce trăiești pe acest pământ? Există ceva dincolo de moarte? Dragii mei, convingerile tale nu au nimic de a face cu culoarea tenului tău, cu înfățișarea ta, cu talentele sau cu vârsta ta. Ele n-au de a face cu ceea ce se vede la exterior. Au de a face cu interiorul. Acest set de convingeri care nu se vede stă la baza credinței tale. Dacă acest sistem de convingeri este puternic, vei rezista și în momentul în care vei fi trădat, și în momentul în care vei îmbătrâni, și în momentul în care nu vei mai putea să faci ceea ce ai gândit să faci. Credința determină comportamentul întotdeauna. Sistemul de convingeri a lui Pavel era foarte puternic pentru că el se rezema pe suveranitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu încă este pe tron. Dumnezeu este suveran. Dumnezeu conduce lumea aceasta. Și de aceea eu la ora 2 noaptea am putut să mă liniștesc. În zbuciumul meu am realizat că Dumnezeu este încă în control. Și dacă mi se întâmplă ceea ce mi se întâmplă, Dumnezeu are un plan cu viața mea și poate nu l-am înțeles atunci, poate chiar nici acum nu-l înțeleg, dar știu să mă arunc în brațele atotputernicului Dumnezeu și să mă predau cu totul în mâinile Lui, să mă las condus de El în toate lucrurile. Suveranitatea este termenul pe care Biblia îl folosește pentru a descrie controlul desăvârșit al lui Dumnezeu asupra Universului. El conduce fiecare element al acestui univers. El se implică în permanență în viața tuturor ființelor create de El, determinându-le să acționeze conform planului Său bine stabilit. Dragii mei, de aceea poate de multe ori devenim anxioși. Știți de ce? Avem sentimentul că ne scapă lucrurile de sub control. Și atunci când nu mai putem noi controla, anxietatea pune stăpânire pe inima noastră. Psihologii au verificat acest adevăr atunci când au studiat soldații din timpul celui de-al doilea război mondial. Ei au observat că soldații de la Sol erau mult, mult mai expuși acestui pericol al teamei, probabil că am zis bine, nu? Al temerii, decât piloții. Soldații trăiau în permanență sub amenințarea bombardamentelor, a tunurilor, a țintelor inamice. Indiferent că erau pe front, indiferent că erau în cazarmă, indiferent că erau în tranșeu, exista posibilitatea, fără ca ei să o poată controla, ca o bombă, să se declanșeze în jurul lor și să fie nimiciți. Pe de altă parte, piloții, care erau... Mortalitatea în rândul piloților era mult mai mare. 50% dintre ei nu se mai întorceau din misiune. Și totuși, erau mult mai puternici, deoarece maneta acelui avion era în mâinile lor. Ei controlau avionul respectiv. Impresia că deținem controlul ne dă liniște. Lipsa controlului ne face să avem frică. Noi n-am trăit în timpul războiului mondial, dar haideți să vă aduc undeva în zilele noastre. Aproape toți cei care sunteți prezenți aici aveți permis de conducere. No. Fratele Ovi spunea că strada Brăilei este în renovare și nu numai, tot orașul este răscolit. Imaginați-vă că plecați știind că în 10 minute ajungeți cu copilul la școală. Copilul începe la ora 8 școala și ați plecat exact când plecați de obicei și v-ați blocat pe o stradă. Și trece un semafor, trec două, trec nouă și parcă nu mai ajungeți. Ei, ce simțiți în momentul acela? Ați pierdut controlul. Mi-aduc aminte, acum 5 ani am plecat spre aeroport, eram cu familia. Și greșeala mea a fost că am luat-o pe autostradă. N-am fost deloc înțelept să ajung la Otopeni pe autostradă, mă rog. După ce am intrat pe autostradă, datorită unui accident la câțiva zeci de kilometri, am realizat că toată autostrada, în sensul spre București, era blocată. Erau sute de mașini în față. Imediat s-au adunat zeci și chiar sute în spatele meu. Banda de urgență era blocată. Mașinile nu mai mergeau. M-am urcat pe pragul de la mașină, m-am uitat în față cât vedeam mașini, m-am uitat în spate cât vedeam. Unde să te duci? Ce să faci? Am plecat eu cu două ore mai devreme decât credeam că am nevoie și m-am uitat la ceas, a trecut jumătate de oră. Încă erau speranțe. A trecut o oră. Au trecut cele două ore de rezervă. Am intrat în perioada normală, cât mi-ar fi trebuit mie. Am mai trecut încă o oră. Vă dați seama ce era? Am ajuns în aeroport exact în care avionul meu decolase. Am pierdut controlul. Nu, ce faci când pierzi controlul? Teama pune stăpânire. Anxietatea pune stăpânire pe tine. Atunci ce să facem? Să încercăm să controlăm toate lucrurile? De câte ori urcăm într-un avion să ne luăm parașuta cu noi, dacă ceva se întâmplă? De câte ori mergem la un restaurant să ne luăm tacâmuri cu noi în poșetă, că poate nu spălate bine cele de acolo? Ieșim acum în perioada asta afară, ne punem mască. Pentru că atâtea virusuri circulă. Eu am fost sunat de fratele Ovi la începutul săptămânii, eram puțin lovit de gripa să ziceam și am zis că vin. După aia am stat la pat, am zăcut efectiv și mă gândeam, oare ce să fac până duminică îmi revin? Slavă Domnule că sunt aici, nu sunt tocmai bine, dar sunt, e ok. Cum ne protejăm? Putem să ne protejăm chiar de tot, de toate lucrurile? nu ne mai dăruim inima nimănui, ca nu cumva să fim răniți. Măcar dacă am putea să controlăm noi toate lucrurile, siguranța este un impostor crud. Uitați-vă la oamenii care aveau milioane de dolari în anii 2008, 2009, 2007, când a venit criza, au pierdut toți. Sunt oameni care au pierdut absolut totul. Cunosc oameni de genul acesta. Poți să mănânci numai legume și nuci și la un moment dat poți să faci cancer. Poți să, în momentul în care se termină slujba, să o tai pușcă, să nu vorbești cu nimeni, să te izolezi și totuși să ai insomnii. De aceea, cei mai stresați oameni sunt cei obsedați să dețină controlul. Biblia are o idee mai bună. În loc să cauți să deții controlul, renunță la el. Nu poți conduce lumea, dar o poți încredința în mâna lui Dumnezeu. În loc să te plângi de haosul din lume, bucură-te de suveranitatea lui Dumnezeu, așa cum a făcut și Pavel. Uitați-vă ce spune el în Filipeni 1, 12 și 13. Vreau să știți, fraților, că lucrurile care mi s-au întâmplat, adică faptul că era aruncat în temniță, închis, legat cu lanțuri, au ajutat mai degrabă la înaintarea Evangheliei. Astfel, prin toată garda palatului și printre toți ceilalți, au devenit cunoscute lanțurile mele pentru Hristos. Dar cu predicatorii aceia falși care se promovează pe ei, indiferent în ce fel, fie în prefăcătorie, spune el în versul 18, fie în adevăr, Hristos este proclamat și de acest lucru mă bucur, da, și mă voi bucura. Chiar dacă condițiile din închisoare erau mizere, deasupra tuturor lucrurilor era un Dumnezeu care era suveran, care lucrează în voi și voința și în făptuirea după buna lui plăcere. Dragii mei, când citești scrierea acestui om, apostolului Pavel, vezi cuvintele unui om care a crezut cu toată ființa lui, care a văzut mâna suverană a unui Dumnezeu bun. Dar tu, când te uiți la tine, cum ești? Când treci prin viață, prin probleme, prin greutăți, poți să-i mulțumești lui Dumnezeu? Poți să înțelegi rostul lucrurilor care vin în viața ta? Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Proverbe 21:30. Nu există nici înțelepciune, nici pricepere și nici vreun plan care să reușească împotriva Domnului. Împotriva Domnului, rețineți, nu reușește nimic. Un alt pasaj, Daniel 4:35. El face ce vrea cu oștirea cerurilor și cu locuitorii pământului. Nu există nimeni ca să-l lovească peste mână și să-i zică ce ai făcut. Evrei 1:3. El susține toate lucrurile. El poate fluiera după muștele de la izvoarele râului Egiptului, Isaia 7:8. Da, el dă nume tuturor stelelor. El poartă de grijă vrăbiuței care este pe gard. El face fiecare lucru, fie mare, fie mic, precum armata de eliberare a poporului chinez sau armata de furniși din curtea noastră. Și iată ce spune Ieremia în plângeri, capitolul 3, versetul 37 și 38. Cine poate să facă ceva împotriva ta fără permisiunea lui Dumnezeu? Domnul este acela care îi va ajuta pe unul și aduce nenorocirea asupra altuia. Dragii mei, nu uitați, Dumnezeu rămâne pe tron. Isaia are un moment când se îngrijorează. A trăit sub domnia unui împărat nu tocmai bun, sub domnia lui Ozia, dar care a fost un strateg foarte bun, un strateg militar și a știut să mențină pace de jur împrejurul granițelor împărăției sale. Și pentru 52 de ani Israelul a avut pace. Și într-o zi, Ozia a murit. Și Ozia se întreabă, și Isaia se întreabă, ce are să se întâmple acum cu poporul meu? Sau în cazul tău, acum când mi-am pierdut slujba, sau sănătatea, sau situația economică, nu știu ce se va întâmpla după ce se va instala noul guvern, ce se va întâmpla? Și iată care este mesajul lui Dumnezeu pentru Isaia. Isaia, capitolul 6, versetul 1. În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul, șezând pe un tron mare și poalele mantiei lui umpleau templul. Deasupra lui stăteau serafim, fiecare avea 6 aripi, cu 2 își acopereau fețele, cu 2 acopereau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul către altul și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor, întreg pământul este plin de slava lui. Tronul lui Ozia era gol, dar tronul din cer era plin de sfințenia prezenței lui Dumnezeu. Dumnezeu rămâne în control. Dumnezeu controlează lumea aceasta, universul acesta. Domnul este cel atotputernic. Dumnezeu a calmat temerile lui Isaia, nu prin îndepărtarea problemei, ci descoperindu-i puterea și prezența lui divină. Ăsta este modul în care Dumnezeu ne dă liniște și pace, chiar în toiul nopții, când simțim că disperarea ne cuprinde inima. Dumnezeu încă domnește. Slavă Lui pentru aceasta. Următoarea dată când te temi de viitor, bucură-te de suveranitatea lui Dumnezeu. Bucură-te de ceea ce a realizat El până acum. Bucură-te de faptul că El este în stare să facă ceea ce tu nu poți face. Umple-ți mintea cu gândurile despre Dumnezeu și vreau să-ți dau câteva versete cu care să-ți umple mintea. Romani 1 cu 25. El este Creatorul care este binecuvântat în veci. Evrei 13 cu 8. El este același ieri și azi și în veci. Psalmul 102 cu 27. Anii Lui nu se vor sfârși. El este Regele, Domnitorul Suprem, Monarhul Absolut și Stăpânul întregii istorii. O simplă ridicare din sprânceana Lui este suficientă ca milioane de îngeri să vină și să-i slujească. Orice tron omenesc este doar un scăunel în comparație cu tronul Său. Orice coroană omenească este doar o tichie de hârtie prin comparație cu a Lui. El nu are consilieri, nu are nevoie de congres, nu dă raportul nimănui. El deține controlul. Alții văd problemele și își frâng mâinile. Noi vedem problemele lumii și ne plecăm genunchii în fața Creatorului nostru și spunem, Doamne, Tu încă rămâi pe tron. Mă încred în Tine, orice ar veni. Ieremia are un moment când parcă își pierde pacea. Trece într-o perioadă destul de dificilă, poporul este dus în exil. Și el spune în plângeri, capitolul 3 de la 17, mi-a luat pacea și am uitat ce înseamnă binele. Am zis, mi-a pierit tăria și speranța pe care o aveam de la Domnul. Amintește-ți de suferința și de rătăcirea mea, de pelin și de fiere. Sufletul meu își aduce aminte mereu de ele și se întristează în mine. Și Ieremia face o carte pe care o intitulează Plângerile lui, Plângerile lui Ieremia. Se lamentează când vede situația în care se află. Și totuși, într-o zi, Ieremia are o descoperire din partea Domnului și iată ce spune el în capitolul 3 de la 21. Dar iată ce îmi vine în minte și ce mă face să mai nădăjduiesc. Îndurările Domnului nu s-au sfârșit. Mila Lui nu este la capăt, ele se înnoiesc în fiecare dimineață. Mare este credincioșia ta. Dragul meu, ridică-ți privirea. Nu te lăsa copleșit de necazuri. Îndrăsnește să crezi că ele lucrează spre binele tău, așa cum tot Apostolul Pavel spunea în Romani 8 cu 28. Pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Ești îngrijorat? Nu ai pace? Nu poți dormi? Atunci bucură-te de suveranitatea lui Dumnezeu. Expune-ți îngrijorările tale unei ore de închinare. Stai înaintea lui Dumnezeu cu toate îngrijorările. Ele se vor topi cum se topește gheața la căldura aceea din mijlocul verii. Mulțumiți întotdeauna lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Nu doar în ziua de salariu, nu doar vinerea, nu doar în zilele bune sau în zilele aniversare. Întotdeauna. Iosif a fost un tânăr care a fost abandonat de frații săi. A vrut să fie omorât. A fost apoi vândut. Negustorii l-au dus în Egipt, în piața de sclavi și acolo l-au revândut. A ajuns în casa lui Potifar. unde a făcut tot ce era mai bine, tot ce a învățat de la părinții lui, să trăiască cum e frumos, să muncească cinstit. Nu, imaginați-vă la vârsta aceea adolescenței, când adolescenții noștri se plictisesc. Asta e cuvântul pe care îl auzi, mă plictisesc. Orice îi spune, orice îi da, orice îi face. Ei, copilul ăsta știe să muncească acolo și o face cu toată răspunderea și totuși pentru ceea ce face el primește ca răspuns închisoarea, pentru că s-a purtat pur în casa lui Potifar. Și după ce stă mulți ani în închisoare și cei doi slujnici ai împăratului au acele visuri, știți povestea, nu intru în detalii, când îi spune paharnicului, după ce îi tâlcuiește visul, când vei ajunge la împărat, adu-ți aminte de mine, ăsta uită. Și după 2 ani, când împăratul are acel vis, Iosif este scos de acolo, tâlcuiește visul, ajunge să fie pus în poziția în care este. Și după mulți ani, atunci când vin frații la el, după ce se recunosc, frații realizează că cel care este în fața lor are putere să-i omoare sau are putere să-i arunce pentru totdeauna în închisoare. Sunt vinovați. Și uitați-vă la cuvintele pe care le spune Iosif, aici am vrut să ajung. Voi, Genesa 50, 20, 21, voi ați plănuit împotriva mea ce este rău, dar Dumnezeu a plănuit aceasta spre bine ca să țină în viață un popor numeros așa cum face astăzi. Rețineți cele două cuvinte, dar Dumnezeu. Dar Dumnezeu, voi ați gândit ce este rău, dar un Dumnezeu care este suveran, chiar dacă 20 de ani din viața mea trebuie să fiu respins, aruncat, Dumnezeu a avut un plan. Nu i-au scăpat lucrurile de sub control, Dumnezeu a schimbat răul în bine. Suveranitatea lui Dumnezeu, pe de altă parte, ne spune să ne împotrivim îngrijorărilor cu sabia pe care ar trebui să gravăm aceste cuvinte, dar Dumnezeu. Compania face disponibilizări, dar Dumnezeu este încă suveran. Cancerul a recidivat, dar Dumnezeu încă este pe tron. Poate unii ar putea spune, am fost un neisprăvit în primii ani de căsnicie, dar Dumnezeu m-a învățat acolo, atunci, cum să-mi conduc o familie în modul cel mai bun. Am fost un om îngrijorat și nefericit, dar Dumnezeu mi-a dat curaj. Da, scopul fraților lui Iosif a fost să-i facă rău, dar Dumnezeu, în providența sa, a folosit ceea ce era menit să facă răul pentru un bine mai mare. Dumnezeu folosește toate lucrurile pentru a-și împlini scopul său. Dovada fundamentală a providenței lui Dumnezeu este moartea lui Hristos pe cruce. Nici o altă faptă din univers nu a fost atât de oribilă ca aceea când omul a întins mâna să răstignească pe Dumnezeu, pe Fiul lui Dumnezeu. Uitați-vă la cei care erau apropiați Domnului. În momentele acelea au simțit că s-a terminat cu totul. Uitați-vă la cei doi ucenici pe drumul Emausului, când se apropie acel necunoscut de ei. Noi am crezut că El este acela care va face, El este acela care va izbăvi pe Israel, dar cu toate acestea s-au scurs 3 zile de când s-au întâmplat și deznădejde, apăsare, anxietate am putea să spunem, nu? Deprimare. Uitați-vă la predica Apostolului Petru în Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 23 și 24. Pe omul acesta, Petru se adresează națiunii lui Israel, pe omul acesta dat pe mâna voastră, după planul hotărât și după preștiința lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celui fără de lege. Dar Dumnezeu l-a înviat, deslegându-l de durerile morții, pentru că nu era posibil să fie ținut de ea. Toți au crezut atunci că se sfârșise cu Iisus, numai Dumnezeu nu! Dumnezeu a făcut ca răstignirea de vineri să devină sărbătoare de duminică. Nu poate face El același lucru cu tine? Îmi pare rău pentru durerea de care ai avut parte în această viață. Îmi pare rău dacă părinții tăi te-au neglijat. Îmi pare rău dacă profesorii te-au ignorat. Îmi pare rău dacă ai primit un da în ziua căsniciei și apoi în fiecare zi ai primit un nu din partea partenerului tău. Îmi pare rău dacă ai fost abuzat fizic, dacă ai fost batjocorit în mod intenționat. Îmi pare rău dacă ai ajuns în Egipt, dar istoria lui Iosif ne învață ceva. Avem o alegere de făcut. Putem să ne purtăm durerea sau putem să ne purtăm nădejdea? Putem să ne îmbrăcăm în haina nefericirii și să ne plângem de milă toată viața? Sau putem să ne îmbrăcăm în haina bunătății lui Dumnezeu? Putem să ne prăbușim în durerea vieții noastre? Sau putem să ne sprijinim pe planul perfect al lui Dumnezeu? Și putem crede această promisiune a lui Dumnezeu? Noi știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. În vestitele magazine de dantelă din Bruxelles sunt câteva încăperi destinate expunerii acelor macrameuri, acelor dantele desăvârșite. În acele încăperi este întuneric, întuneric perfect. Doar o singură rază de lumină trece printr-un geam și este lăsată pe pânza aceea, pe macrameul respectiv. Filatorul este în întuneric, el nu se vede. Se vede numai ceea ce el creează, opera lui. Te uiți în jur și nu-L vezi pe Dumnezeu. Vezi doar circumstanțele din viața ta care țes și împletesc. S-ar putea să te întrebi, care este scopul acelei țesături, din spatele acelei țesături de circumstanțe din viața ta? Vreau să fii sigur că Dumnezeu lucrează un model în viața ta. Dumnezeu nu se vede. Dumnezeu rămâne undeva în întuneric, ascuns. Ceea ce văd alții este doar macrameul acela, cum se împletește, cum se vede frumusețea a ceea ce face Dumnezeu din viața ta. Dumnezeu încă n-a terminat dantela vieții tale, încă lucrează la ea. Și lucrează prin multe feluri, în multe moduri. Unele sunt neînțelese de noi, unele am spune că sunt inacceptabile, sunt greu de suportat. Dar prin toate acestea Dumnezeu creează acea frumusețe, acea dantelărie, este acea piatră care este cioplită și cu cât piatra este mai tare, poate loviturile sunt mai puternice, dar în final te vei potrivi în planul măreț al lui Dumnezeu. Vei străluci mai mult decât strălucesc stelele cerului, pentru că ești opera lui Dumnezeu. Atunci când te lași în mâna unui suveran absolut, care este Domnul și care are un plan perfect pentru viața ta. În Ierusalim există un hotel, American Colony, și pe peretele la intrarea acestui hotel sunt niște versuri înrămate. Ele sunt al lui Horatio Spafford. Și omul acesta, care a trăit prin anii 1870 în jur, a avut parte de momente foarte grele. În anii 1871, orașul Chicago a fost sub un incendiu și în acel incendiu el a suferit multe pierderi, cum de altfel au suferit mulți alții. Pentru 2 ani, el a rămas și a ajutat pe alții să iasă din nenorocerea respectivă. În anul 1873, soția lui Ana și copiilor au plecat cu un vapor spre Europa. El a continuat să rămână să ajute. Era un avocat bun, era un prezbiter în biserica sa și a continuat să slujească prin ceea ce putea. Pe 2 decembrie primește o telegramă și telegrama era de la soția lui în care spunea: salvată singură, ce să fac? Mai târziu a aflat că nava cu care, în care erau cei din familia lui s-a ciocnit de o navă britanică și doar soția lui a fost salvată din acel dezastru. Cu ceva timp mai târziu a urcat pe o navă și a plecat să-și aducă soția înapoi. În momentul în care a ajuns în locul unde a avut loc tragedia și a realizat că 4 fete de ale lui erau acolo în adâncul apei, tulburat, în neliniștea lui, Dumnezeu l-a ajutat și a așternut pe hârtie niște versuri. Versuri care au fost traduse și sunt puse pe note muzicale și sunt cântate și știu că această cântare o știți și dumneavoastră peste tot în lume. Și versurile lui sună cam așa: bine e în Iisus, când am pacea Domnului în viața mea, de vifor eu nu sunt răpus. Iar inima mea tot așa va cânta, bine e, bine e în Iisus. Chiar dacă cel rău să mă înfrice ar vrea, mă încred în Divinul Cuvânt. Iisus a plătit la calvar vina mea și curat sunt prin sângele sfânt. Povara păcatului El mi-a luat, din groapa pieirii m-a scos. Acum eu sunt liber, prin har sunt iertat și îl slăvesc pe Iisus bucuros. Aștept, Doamne, ziua când vei reveni, când trâmbița va răsuna. În slavă pe nori fața Ta voi vedea și al meu suflet atunci va cânta, bine e în Iisus, bine e în Iisus. Amin. Nu poți să spui lucrul ăsta decât atunci când ai pacea lui Iisus. Numai când știi că El conduce lumea aceasta. El este în control și în mijlocul nenorocirii și a dezastrului și al dezamăgirilor. În toate Dumnezeu rămâne pe tronul Său. Și atunci poți să spui, Doamne, chiar dacă nu înțeleg, chiar dacă nu-mi place, chiar dacă nu-mi doresc asta, mi-aș fi dorit o altfel de viață. Doamne, eu pot să-ți mulțumesc, pentru că planul tău este mai bun, dorința ta este mai puternică și mai bună decât dorința mea proprie. Eu îmi fixez țintele pentru viața aceasta trecătoare, de 70 de ani, de 80 de ani, dar tu ai în vedere eternitatea și tu, Doamne, lucrezi așa încât să-mi fie bine pentru eternitate, de aceea pot să cânt, bine e în Iisus. Dumnezeu să ne ajute ca în momentele grele, în momentele pe care nu le înțelegem, să rămânem cu pacea Lui în inimile noastre, să putem să-I mulțumim totdeauna Lui Dumnezeu pentru toate lucrurile în numele Lui Iisus Hristos, pentru că aceasta este voia Lui cu privire la fiecare dintre noi. Și Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți la aceasta. Amin.